Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang. Psalm 66, ons sing vers 1 en vers 2. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof, sing tot Gods eer jou dankbesalme, en maak hom heerlik in jou lof. Sy grootheid ken geen maat of perke, geen grens is daar vir sy gesag. Die vijand sien met skrik sy werke en buig hom kruipend voor sy mag. Die aardryk met sy verste lande moet biddend voor die Here buig. Die volke van die verste strande moet met 'n lofstem voor hom juig. Kom en aanskou Gods wonderdade. Wat is sy werking hooggedig? Smeek hom o volke om genade, want niemand kan sy hand ontvlug. Psalm 66 vers 1 en 2, waarna ons saam sal bid. Barmhartige God en hemelse Vader, ons is hier omdat U ons deur die Gees hier by mekaar gebring het. Ons is hier omdat ons deur U groot genade daartoe gebring is om ons godsdienst vanaand hier te beoefen. Ons godsdienst, ons dienst aan U, die levende God. En hoe wonderbaarlik is dit, dat ons dit mag doen. Dat U as liefdevolle God en hemelse Vader ons ontvang. En dat ons ook hier in ons by mekaar wees, dit ervaar, dat ons hier mag wees. Waarlik, op hierdie dag was u en is u steeds vir ons goed. U het ons reeds in die eerste erediens deur u woord gerig en gelei. U woord het tot ons gespreek in voorbereiding tot die sakrament van die nagmaal. Het elkeen van ons voor u die lewende God gestel. Vanaand weer die voorreg om die woord te mag oopmaak, daaruit te kan lees. Dit wat van so verselfsprekend aanvaar word, is so kosbaar, Here. Kosbaar, vooral wanneer gelowiges saamkom en dit saam gebeur. Ons bede is dat u met ons sal wees vanaand. Dat dit wat aan die orde kom, ook vanuit ons belydenisskrifte, dat dit vir ons verstaanbaar sal wees. Dat dit vir ons sal sin maak. Sin maak vir ons geloofslewe. Dat het ons sal laat dink, sal laat heroorweeg, besluite sal laat neem, in geloofstaal, dat ons sal bekeer, waar bekering nodig is, dat ons onsself in dienst sal stel, waar ons tot diens opgeroep word. Vader, wil u dan ook met ons wees as gemeente? Wil u Here ook dit wat vanaand hier gebeur, kenmerkend maak van ons as kerk wat hier geplaas het, dat ons derentyd die woord opsoek, maar ook die gemeenskap met mekaar beleef en uitleef. Ons vra ook, soos wat ons Here Jesus Christus ons geleer het, dat U ons sonde sal vergewe. Want het is immer so, dat ons sondaar mense is. Elkeen van ons het gebreke in ons lewe. Maar toch, ons ontvang die versekering deur die werking van die Gees, dat daar vir ons wel redding is. Omdat u Seun eenmaal vir ons aan die kruis gesterf het en so met sy bloed ons van al ons sondes skoon was. Sien ons dan aan en verhoor ons in sy heilige naam. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 89, dit is dan nou ook met die oog op die verkondiging van die woord, Psalm 89 vers 2, u sal dan ook hoor tydens die preek, word daar verwys na die verbond van God, en in hierdie vers is daar ook sprake van die verbond, meer dan die trouverbond wat die Here met David opgerig het, maar hierdie verbond vind ook sy oorsprong in die oorspronklike genadeverbond wat wel in die prediking ter sprake is. Ek het my trouverbond so die Heer gespreek met David opgerig en sal dit nooit verbreek. Uit vrye guns sal dit my nimmer meer berou nie, niks die vervulling van my eed aan hom weerhou nie. Jou nageslag, o vos, bevestig ek vir ewig. Jou rykstroon bou ek op, van kind tot kind gestewig. Psalm 89 vers 2. Geliefdes, vanaand aan die orde, Sondag 42 van die Heidelbergse Katechismus, daarmee saam dan Leviticus 25, ons gaan verse 23 tot 38 lees. Maar ek gaan eers Sondag 42 vir u voorhou. Dit handel oor die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Wat verbied God in die 8ste gebod? God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste waar ek kan en mag bevorder en om so behandel soos ek wil hê dat die mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. En dan lees ons nou Levitikus hoofstuk 25. Ons lees vanaf vers 23 tot 38. U sal ook nou agterkom dat hierdie skrifgedeelte aansluiting vind by vanoggend se preek waar hierdie saak ook eintlik aan die orde gekom het, die sogenaamde vryskelding as gevolg van die sabbatsjaar, die jubeljaar. Wat egter van belang is by die lees van hierdie gedeelte, is om raak te sien dat God opdragte gee, dat God sê hoe daar met eiendom gehandel moet word. Dit bind dan terug in die preek wat sal volg. Die tema van die preek dan vanaand, om te lewe vir die Here in gemeenskap met mekaar. Lees vanaf vers 23. Die grond moet ook nie vir altyd verkoop word nie, want die land is myne, sê die Here, omdat julle vreemdelinge en bywoners by my is. Daarom moet julle in die hele land van julle besittings lossing van grond toelaat. As jou broer verarm en van sy besittings verkoop, moet sy losser wat sy nabestaande is, kom en hy moet los wat sy broer verkoop het. En as iemand geen losser het nie, maar dit kan bekostig en genoeg vind vir die lossing, moet hy die jare bereken, dat het verkoop is, en wat oorskiet, moet hy aan die man aan wie hy verkoop het, teruggee, en dan na sy besitting teruggaan. Maar as hy nie genoeg vind om dit terug te koop nie, moet die verkoopte goed in die hand van die koper bly, tot die jubeljaar toe, dit waarna ons vanochtend verwys het. Maar in die jubeljaar moet dit vry word, en hy moet na sy besitting teruggaan. En as iemand 'n woonhuis in 'n ommuurde stad verkoop, moet daar reg van lossing wees, tot die eind van die jaar, dat het verkoop is. 'N jaar lang moet daar reg van lossing wees. Maar as dit nie gelos word, voordat 'n hele jaar verby is nie, moet die huis wat in die ommuurde stad is, vir altyd die eiendom van sy koper bly, vir sy geslagte. In die jubeljaar sal dit nie vry word nie. Maar die huise van die dorpe, wat rondom geen muur het nie, moet by die veld van die land gereken word. Daar moet reg van lossing voor wees, en in die jubeljaar moet dit vry word. Wat die stede van die leviete aangaan, die huise in die stede wat in hulle besit is, vir die leviete, moet daar 'n ewige reg van lossing wees. As iemand van die leviete dit sal los, moet die huis wat verkoop is, namelijk in die stad van sy besitting, in die jubeljaar vry word. Want die huise en die stede van die leviete is hulle besitting onder die kinders van Israel. En die weiveld om hulle stede mag nie verkoop word nie, want dit is 'n ewige besitting vir hulle. En as jou broer by jou verarm en agterraak, moet jy hom ondersteun soos 'n vreemdeling en bywoner, dat hy by jou kan lewe. Jy moet nie rente of wins van hom neem nie, maar jy moet jou God vrees, dat jou broer by jou kan lewe. Jou geld mag jy hom nie op rente gee nie, en jou eetware mag jy nie teen wins gee nie. Ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte land uitgelei het, om julle die land Kanaan te gee, om julle God te wees. Ons lees tot hier net weer die tema, om te lewe vir die Here in gemeenskap met mekaar. Dit is natuurlik dan nou die boodskap of die primêre betekenis van die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. In hierdie geval om te lewe vir die Here in gemeenskap met mekaar. Broeder, suster, kinders, die 8ste gebod omspan die hele lewe van handel en nywerheid, van sake doen en industrie, die lewe van daaglikse arbeid, van koop en verkoop, van beroep en besigheid. Dis, kan ons sê, die hele sosiaal-ekonomiese lewe. Kort saamgevat, handel dit oor wat jy doen om geld te kry en hoe jy dan jou geld bestee. Of jy nou min geld of baie geld het, dit is nie hier ter sprake nie. Die katekismus in Sondag 42 wil egter deurdring tot die dieptepunt van die 8ste gebod. Daarom ook die lees van Levitikus 25. Dit is dan kinders, baie mense meen, hulle die 8ste gebod nagekom, as hulle sorg, dat hulle nie hulle naaste se geld vat nie, en verder ook uit die hande van die gereg bly. Inderdaad is dit deel van die 8ste gebod, maar dit is maar 'n klein onderdeel daarvan. percentage gewys 1%. As dit al is wat ons meen die agste gebod verbied, het ons maar nog net 1% daarvan nagekom. Die oortreding van die agste gebod, wat deur die owerheid gestraf word, soos gewapende roof of roof, huisbraak en so meer, vorm maar nog 'n klein deeltjie van die oortreding wat God sou straf. God straf nog baie meer forme van diefstal as wat die owerheid straf. Want by die owerheid is slegs maar die uiterlike vorm van diefstal strafbaar, maar by God ook die innerlike of die geestelike forme van diefstal. Om die waarheid te sê, die forme van diefstal, roof, gewapende roof en alles wat ons daarmee kan saamnoem, wat ons in die gevangenis kan laat beland, is niks in vergelyking met die forme van diefstal wat ons in die verdoemenis kan laat beland, as God dit nie sou verhoed en ons nie sou bekeer nie. En daarom handel ons nie vanaand oor die forme van diefstal wat die owerheid straf nie. Want dit weet ons toch allemaal, dat jy jou hande moet thuis hou, wanneer het gaan oor ander mense se besittings, ander mense se geld, as het so blatant genoem mag word. Broeder, sister en kinders, daar is ook ander maniere om jou naaste te benadeel, waar die owerheid nie ingryp nie, maar toch deur die openbare mening veroordeel word. Daar is dinge in hierdie lewe wat mense kan doen, ja, wat ons kan doen, wat ons nie in die tronk gaan laat beland nie, maar toch oneerlik is. Maar ons moet versigtig wees, dat die openbare opinie of die menslike besef, of die menslike gewete, ons nie begin voorskryf wat reg en billik is nie. Natuurlik is dit so, dat die openbare mening en die gewete van die massas groot betekenis het. Die uitbarsting van die sonde word immers hierdeur tegenhou, meer as wat die owerheid kan hoop om dit te doen. Die mag van die swaard waarmee die owerheid diefstal beteel, is by verre nie so kragtig as die besef van eerlikheid en billikheid waarmee God in sy algemene genade die mag van die sonde rem nie. Maar weet ook toch, ook die gewete praat nie altyd suiwer nie. Een mens se gewete kan toegeskroei word en God kan die massas oorgee aan hulle self, sodat selfs die openbare gewete al hoe swakker word om dan later heeltemal stil te raak. Daar is ook baie sondes teen die agste gebod waarteen die openbare opinie nie strei nie. Sonde wat al 'n gewoonte geword het en in hierdie samelewing waarin ons is, nie meer as sonde gesien word nie. En daarom, die agste gebod beteken nie net maar sorg dat jy jou sake transaksies op so 'n manier doen dat jy nie die owerheid se aandag trek nie. Die agste gebod beteken nie maar net, doen net sake op so 'n manier, dat jy daarom nie die openbare mening teen jou kry nie. Nie, die agste gebod gaan oor baie meer as dit. En hier kom ons nou by die dieptepunt. Hoor mooi, die 8ste gebod is wet van God. Dit beteken, leef hierin, en hier die 8ste gebod, leef hierin so, dat God nie vir jou in 'n vyand verander nie. As 'n mens dit sou positief stel, leef hierin so, dat die Here oor jou verheug kan wees, en dat hy sy aangesig vir jou nie sal verberg nie. En dit is nou die groot vraag vir vandag. Wanneer bestee ons ons geld en goed, so dat dit God se goedkeuring wegdra? Hoe moet ons sosiaal-ekonomies lewe, om nou hierdie groot woorde te gebruik, dat die toren van God nie daarop sou rus nie? En nou spreek het vanself, dat die prediking vanaand nie handleiding kan gee van alle moontlike situasies nie. Maar wat die prediking wel vanaand kan doen, en ook moet doen, is om die groot beginsels van die skrif aan te wys. Om te sê, dat die hooflyne waarlangs ons sosiaal-ekonomies moet lewe, die volgende is. Kom ons probeer dan nou hier die hooflyne bloot lê. By die werklike verstaan van die 8ste gebod, is dit nodig, dat ons begin in die paradys. Die norm vir die lewe van geld en goed, kan ons sê, is daar gegee in die toestand soos dit in die begin van alles was. Daarom as ons vandag belewe volgens die wet van God, dan is dit nie voldoende dat ons net by die owerheid probeer vrykom of by die gewoonte wil bly. Nee, dit moet wees ooreenkomstig die lewe soos dit aan die begin was. Die lewe moet ontplooi langs die groot lyne wat God aan die begin daar in die paradys vir die mens aangewys het. En so beland ons dan vanaand by die paradys. Die lewe in die begin. In die begin het God die werkverbond daar gestel. En in die verbond was die mens kind van God, wat die liefde van die Vader geniet het. En daarom het die Vader aan sy kind in die verbond ook beheer van al sy goed gegee, die Vader se goed. Hy het gesê, heers oor die aarde, onderwerp dit. Jy mag vrylik eet van die bome in die tuin, het die Here gesê. Dit was die rykdom van die mens aan die begin. Kind van God, wat alle dinge ontvang het, en van alles mag geniet het, en alles mag beheer het. Natuurlik was het nie so, dat die mens maar kon maak soos wat hy wou nie, so asof God homself nou as ware in die hemel teruggetrek het, en vir die mens die aarde gegee het en gesê het, gaan daarmee aan. Nee, die werklikheid is, ook die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, so leer die skrif ons. Alles is dus en was dus die wettige eiendom van God, en so bly dit. So bly dit in ewigheid. Ons kan dus sê, God is en bly dus die groot eienaar van alle dinge. Dit wat daar in die begin gebeur het, wys dit vir ons. Die werklikheid is ook, en dit openbaar, dit wat daar in die begin gebeur het vir ons, die mens word geen eienaar nie. Hoor mooi, syne is geen korreltjie sand nie, geen druppel water nie, geen sent nie. 'N vreemde boodskap vir hierdie wêreld waarbinne ons bevind, waar dit nou gaan oor grondregte en waterregte en geld en alles wat daarmee saamgaan. Nee, God se openbaring vanuit die paradys is duidelik. Alles is wel onder die mense beheer, maar dan in die sin van nie dat hy die eienaar daarvan is nie, maar in die sin daarvan dat hy rentmeester daarvan gemaak is. Ter verduideliking. Rentmeester het byvoorbeeld beheer oor al die landerye en hy mag natuurlik self daarvan eet die opbrengs van hierdie landerye, maar hy het daardie beheer nie in belang van sy eie self nie. Hy moet die sake van sy Heer behartig. Hy is aangestel nie om homself ryk te maak nie, maar sodat sy Heer ryk sal word, dat sy Heer die voordeel sal beleef. En dit is die werkverbond, dit wat daar in die paradys gebeur het, dit is die werkverbond ook in die sosiaal-ekonomiese lewe. Die mens, hoor mooi, is die kind van die Here. Hy mag geniet van alles wat die Vader dan vir hom gee. Maar die mens is en bly rentmeester. Hy mag alles nie aanwend vir sy eie gewin nie, maar hy moet dit aanwend tot voordeel van die Here. Hoor mooi, hy werk geen uur vir homself nie, maar hy werk altyd vir die Here. En dit is die ding wat die mens van vandag nie meer verstaan nie, en waarin die groot oortreding van die 8ste gebod gelees. Mense aanvaar maar net, hulle het reg op sekere dinge. Hulle aanvaar maar net die genot van alles wat die wêreld bied. Dis vanselfsprekend, hulle moet dit kry. Hulle het die reg daarop, dit sê hulle self. Somtyds met voete gestamp en dreunsang. Dit word baie maklik gesê, die wêreld behoort aan ons. Daar is toch geen baas oor ons nie. En so praat die mens van homself en verbeel hom dat hy alleen eienaar is van sy goed en dat hy aan niemand verantwoording verskuldig is nie en net eenvoudig vir homself leef. Die mens het so sy eie lewe opgestel. Buite die oorspronklike werkverbond, soos dit deur God in die paradys ingestel is. Wat hy nou aanvang, beskou hy as sy reg. Dis geen guns nie, geen gawe nie. Want hy ontvang dit nie van iewers nie, dit is nie sy kinderdeel wat van 'n vader na hom toe kom nie. Hy besit het buiten die verbond van God. Dis buiten God om. God het niks daarmee te doen nie. En die dagelikse arbeid, ook dit word nie meer in die werkverbond, in die verhouding met God gesien nie. Die dagelikse arbeid is nie meer 'n ambt nie. Dit is nie meer gesien as 'n ambt waarin die Here jou stel om dan die Here ook deur hierdie ambt, deur hierdie werk te dien vanweë die liefde wat God vir jou het nie. Dan word werk ook nie meer gesien as die ambt om daardeur die Vader se sake te behartig nie. Maar dan word werk maar alleen die behartiging van eie belange. Gaan oor my. Gaan gaan oor my. En so was het nie van die begin af gewees nie, want toe was het so, die kind het van alles geniet, wat die vader in sy guns aan hom gegee, en al sy arbeid, die kind sy arbeid, het die karakter gedra van dankbaarheid, een lewe gewy aan die vader, aan sy eie brood, en hoor mooi, aan sy eie brood het hy nie gedink nie, hy het nie aan sy brood gedink, dat hy daarvoor moes werk nie, die mens het geëet, omdat God het vir hom bestem het, as hy dan so was, vraag baie, waarom moes Adam en die saam met hom dan werk, as hulle dan al reeds kos gehad het, waarom werk dan? Broed en sister en kinders, so standpunt verraai sondige kyk op die lewe. Maar kom ons probeer hierdie vraag te beantwoord weer na ons en Adam te kyk in een vergelyking. Kom ons vraag die vraag, waarom werk ons? Waarom werk ons? Om ons brood te kry. Maar so was het nie aan die begin nie. Waarom het Adam gewerk? Nie om brood te kry nie, maar omdat hy al reeds brood gehad het. Hy het nie gewerk om te eet nie, maar hy het geëet om te werk. Dit is die grond van die agste gebod. Soos wat dit suiwer in die begin was. Nie eers werk en dan eet nie. Maar eers eet, om dan te kan werk. En dan sien ons ook duidelik wat die karakter van Adam se werk was. Hy het nie gewerk in sy eie belang nie, maar hy het gewerk aan die ontginning van die wêreld vir die Vader. Hy het as ware Godse wonderlike skepping uitgepak. Wat hom geprikkel het tot arbeid, was die liefde vir sy Vader, wat alles aan hom gegee het. By sy arbeid, by sy werk, het voorop gestaan die liefde tot die Vader, wat aan hom, wat Adam was, die ambt van rentmeester gegee het. En dit is hoe die, as een mens dit so kan beskryf, die sosiaal-ekonomiese lewe aan die begin was. Maar alles, so weet ons, het nie geblei soos wat het aan die begin was nie. Ons weet daar het 'n breuk deur die sonde gekom. Eerstens daar het 'n breuk tussen die mense gekom. En hoor mooi, hulle werk gevolg nie meer saam soos in die paradys nie. Is nie meer ingestel op mekaar nie, maar werk weg van mekaar, werk teen mekaar. Tweedens, daar het ook 'n breuk met die aarde gekom. Die aarde, verskoning, werk nou teen die mens in, en stel dit nie meer onder sy diens nie. Die mens is dood eenvoudig nie meer in staat om oor hierdie skepping te heers nie. Hy is nie meer heerser van die skepping nie. Derdens het daar vooral die breuk met die Vader gekom. En dit beteken, die mens het geen reg meer nie, selfs nie op 'n enkele ding nie, en as hy nog sy hand uitsteek na die skepping, dan is dit roof, dan is dit diefstal. Want die mens dink nie meer daaraan om rentmeester te wees nie, hy wil dit ook nie meer wees nie, hy kan dit ook nie meer wees nie. Die mens leef nou vir homself, te meer nog, nadat die moeite om te kan lewe al groter geword het. Hierdie is die dood van die sosiaal-ekonomiese lewe, wat mense in die ewige verdoemenis dompel. Maar broeder, sister en kinders, dank God, daar is ook nog die herstel in Christus Jezus. Dit is al geopenbaar in die paradijs, waar God aan die mens rokke van vel gegee. Uit genade laat hy die mens dus nog gebruik maak van die skepping. Dit is echter geen algemene genade soos vroeger in die paradijs nie, maar nou wel besondere genade hierna die sondeval. Deur die werk van Jezus Christus wat volbring sou word deur die volheid van die tyd, stig God weer 'n verbond, die verbond van sy genade. In hierdie genade verbond ontvang die mens weer sy kinderdeel, soos oorspronklik bedoel. Hy ontvang weer die ambt van rentmeester oor alles wat die Vader het. Hy ontvang in Christus Jezus weer die kindskap en, hoor mooi, daarmee ook die kinderbrood. Hy ontvang daarmee ook die ambt van die kinders, namelijk om te wees, en hoor mooi ook weer, om te wees in die dinge van die Vader. Soos wat Christus vir Maria gesê het, dat hy in die dinge van die Vader was, toe sy by hom wou weet wat hy gedoen het. En as gevolg van Christus' werk, word die uitverkore kinders van God van die vloek losgemaak van die lewe. Alles wat hulle doen, sal wel geluk en nie misluk nie, al lyk dit nie volgens die wêreld se maatstaf, asof dit geluk nie. Die werklikheid is, die uitverkorene se arbeid in die Here is nie verniet nie. Dit is nie maar aksies van mense nie. Dit is nie maar bedrywighede van sukkelaars nie. Maar dit is die belange van die Vader en die werke van die Here. En dit geld nie nou net vir die kerk of vir die skool of vir evangelisasie of sending nie. Dit geld vir die hele ekonomiese lewe van alle beroepe. Nie die winkel van A en die boerdery van B en die fabriek van C en die motorhawe van D en die pos van E nie, maar die winkel en die boerdery en die fabriek en die motorhawe en die pos van God, wat om Christus wil dit in genade aansien. So dan, dit is nie verskillende ondernemings nie, maar dit is allemaal onderdele van die een groot saak van die Vader, afdelings van sy een gebou, as een mens dit so mag noem. En ons is slechts rentmeesters, die een hier en die ander daar. Maar in Christus is die mense ook nou verenig, sodat hulle nie meer mekaar se mededingers is wat teen mekaar werk nie, maar almal is mekaar se broeders wat met mekaar meewerk aan die een groot saak van die Vader, sy koninkryk. En so is daar herstel van die sosiaal-ekonomiese lewe in Jesus Christus, maar ook in Christus Jesus alleen. En nou kan ons maar vir mekaar sê, ons weet, hierdie herstel is nie volkome nie. Daar is nog baie moeite in ons arbeid. Daar gaat nog kloof tussen mense, maar toch, daar is herstel. Wat ons dit raak sien. En so roep die Here ons ook op, om nou in die agste gebod, sy mede-arbeiders te wees, in die herstel, ook op hierdie gebied, om hierin ook ons eie heil uit te werk, om beslag te gee, gestalte te gee, aan die saligheid. Jy mag nie steel nie, Dit beteken, jy sal met jou geld en jou goed, jou so gedra, soos wat dit in die begin bedoel is. En hierdie dinge moet jy jouself sien, as 'n kind, maar ook 'n rentmeester. Jy sal jouself in gemeenskap met ander gee, aan die dinge van die Vader. Nie aan jou eie spesifieke onderneming nie, maar aan die groot werk, die groot onderneming, die groot bedryfsaak van die Here. Broeders, susters en kinders, ons moet nie so optree in ons ondernemings, ons poste, asof dit net oor onsself gaan nie. Niemand, en dit sê die Here deur sy woord, niemand van ons het sy eie saak nie, want die aarde behoort aan die Here. As iemand wins maak of verlies ly, dit kom van die Here. Ons moet weet, in tye van voorspoed en tye van teespoed, die aarde is die Here se. Niemand werk vir homself nie. Niemand spaar vir homself nie. Niemand gee uit vir homself nie. Want niemand leef vir homself nie, maar vir die Here. Broers, susters en kinders, as ons almal met ons geld en ons goed God dien, dan sal ons mekaar ook dien. Maar meer nog, wie in Jesus Christus glo en as rentmeester werk hier op aarde, wat het ook al is wat hy of sy doen, hy, sy, sal ook dan self eet. Ook in die moeilike tye. Want sy of haar brood is nie afhanklik van sy of haar werk nie, maar word deur die Vader gegee. Die gelowige ontvang die brood elke dag as kind van die Vader. Mag die Heilige Gees elkeen van ons lei in gehoorsaamheid aan die 8ste gebod. Dat het uitloop vir ons om te lewe vir die Here in gemeenskap met mekaar. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en hemelse Vader, ons bid dat U deur die Gees ons koppe sal draai. Dat U ons oë sal oopmaak. Dat ons ook vanaand weer opnuut sal besef. Die 8ste gebod. Handel nie maar net oor dit waarop ons uitgevang, waarvoor ons gestraf kan word nie. Die 8ste gebod is meer as dit. Dit is 'n lewe wat U oorspronklik gewil het. 'n Lewe van rentmeesterskap. 'n Lewe wat openbaar alles is die eiendom van U die lewende God. En alles word dan ook so hanteer. Bewaar ons daarvan, dat ons wederregtelik aanspraak sal maak op dit wat aan U behoort. Maar dat dit vir ons die grootste vreugde sal wees, om in en met U eiendom te werk, omdat ons weet, daardeur is ons diensbaar aan U groot bedryf, die koninkryk, wat U op U tyd in sy volheid sal openbaar. Werk deur die Gees in ons, sodat ons ook waarlik vir U sal lewe in gemeenskap met mekaar, ook wanneer dit gaan oor ons goed en ons geld. Amen. Ons slotsang is 28. Sing vers 1 en vers 4. Vers 1 nou weer in aansluiting met die seën van die Here, aansluit by die preek. Wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil voor oë en klaar geteken staan. Die arbeid van sy hande sal hy met vreugde geniet, wanneer die koringlande met seën hul opbrengs bied. Maar dan natuurlik, omdat ons in diens van die Here is, rentmeesters. En dan die vierde vers is dan 'n seënbede wat ons ook afbid van die Here op ons as rentmeesters, waar ons ook diensbaar moet wees in die uitvoering van die agste gebod. Ons sing dit soos volg: mag ryke seëninge uit Sion ons bedou, mag ons die goeie dinge van Sion stad aanskou, mag ons nog op ons bede nakroos seën verkry, en God van alle vrede, mag Israels vrede bly. So vang die jou met ons, die jy met ons, en dit is dan ook die seën wat ons op onsself afbid, maar dan ook woorde waarmee ons dan biddend afsluit in die erediens. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.